Қазан метросының екінші линиясы бірінші участогын түзу үшін 932 миллион 200 мың сумнан артық ақша сарыф ету көзде тұтылды. Бірде академик Сахаров Урама метро станциясында басқышлар түзу һәм әлгі станциядан Тассырның 100 жылдығы станциясына қадәрге аралықта 340 метр ұзындығында сол яқ тоннеліне қазу хақында сөз бара. Қазан метросының екінші линиясы бірінші участогының ұзындығы 5750 метр тәшкіл етешек. Ол 4 станция Юлис Фучик урамы 10-ші микрорайон Тассырның 100 жылдығы һәм академик Сахаров урамы станцияларынан тұрашақ. Ағымдағы елінің бірінші 6 айында Татарстанда тұрақ шартларын 36 мыңнан артық ғайлә яқшыртқан. Негізде Қазанда һәм Шалыда шулай ук Түбәнка, Мәлмәт, Питреш, Яшлүзен һәм Лайыш районнарында фатирлар һәм йортлар сатып алынған. Параллель рәвештә республикада яңа йортлар төзүне дәвам итәләр. Ярты ел ичендә төбәктә дәүләт кадастр исәбенә 83 күп фатирлы һәм 6307 шәхси тұрақ йорт куелган. Татарстан башкаласында мәктәпкә җыенырга ярдәм ит хәйрия акциясе узачак. Анда ел саен аз кремле гаиләләрдән 1 меңнән артык Казан укучысы катнаша. Аларга кирәкле канцелярия, кирәк яраклары һәм хәйриячеләрдән портфельләр тапшырыла. Бу хакта шәһәр мэриясендә узган эшлекле дүшәмбедә Татарстан башкаласы башкарма комитетының мәгариф идарәсе башлыгы Ирек Ризвана сөйләде. Әлеге акциядә күпенә оешмалар, депутатлар, шәһәр бизнесменнары катнаша, барлык битараф булмаучы ларга рәхмәт әйтәсем килә. Күпләр бу игелекле эшне ел саен башкара. Безнең бурыч балаларга бүләкләрне уйышкан рәвештә тапшыру. Бу яхшы традиция бәйрәмгә үрелде. Әйдәгез балаларны мәктәпкә сөендереп озатыйк дип асызыкада Казан башкарма комитеты җитәкчесе Рөстәм Гафаров. Ирек Ризванов билгеләп үткәнчә, акция Казанда 2007 елдан бирле үткәрелә һәм ул елдан ел үз масштабларын арттыра бара. Битараф булмаган шәһәр халкы инициативасы белән 2020 1-ші елда 1000-нен артық бала ярдәм алды. 2022 елда 139 кешегә күбрәк. Дөньяда яхшы кешеләр җитәрлек бу уңай тенденция быел дәвам итәр дип өметләнәбез. Бу юлы ул 1-ші августта старт ала дип хәбәр итте Казан башкарма комитетының мәгариф идарәсе башлыгы. Бүләкләр шәһәрнең һәр районында, Мәскәү, Сәйдә, Шулпан мәдәният үзәкләрендә, шулай ук Ленин исемендәге мәдәният йортында тапшырыла. Чаралар 18-ші августтан 25-ші августға қадар өте. Комплектларны сатып алу үшін ақша ел сайын хәйриячеләрнең ирекле иғәнәләре хисабына җыела. Шәһәр башкарма комитетының мәгариф идарәсе башлыгы искәрткәнчә, традицион рәвештә акциягә предприятие һәм коммерция оешмалары җитәкчеләре, Татарстан Дәүләт Советы һәм Казан шәһәр думасы депутатлары спонсорлык итә. Эшләүче пенсионерларның пенсияләрен яңадан исәпләү елдагыча бүген 1 августта башкарыла. Бу индексация түгел, ә өстәмә ул эш бирүченең узган елда эшләүче пенсионерлар өчен социаль взнослар түләүенә бәйле. Арту күләме индивидуаль исәпләнә, әмма ул закон буенча эш пенсия коэффициентыннан артмаска тиеш. Эшләүче пенсионерлар планлы индексацияләрне исәпкә алмыйча, иминият пенсиясен һәм аңа фиксацияләнгән түләүне ала. Аларның пенсияләрен яңадан исәпләү пенсионерларның узган елгы гомуми хезмәт хакы дәрәҗәсен исәпкә алып, һәр елның 1 августында була. Казанлылар һәм шәһәр кунаклары бүген Татарстанның Милли музейына һәм аның филиалларына бушлай керә ала. Акция айның 1 сишәмбесендә уза. Әлеге чара Габдулла Тукай әдәби музеена, Максим Горький һәм Федор Шаляпин музеена, Владимир Ленинның музей йортына, Муса Җәлилнең музей фатирына, Евгений Баратынскийның музей йортына, 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышы музей мемориалына, Шәриф Камалның мемориал фатиры белән Татар әдәбияты тарихы музеена һәм Каюм Насыри музеена кагыла. Татарстан башкаласында Ак мәчеттә реставрация эшләре башланган Мехчылар урамындагы дин йорты узак вакыт консервацияләнгән хәлдә булган. Эшләрнең төп максаты бинаның заманча кулланылышка яраклашуын исәпкә алып, тарихи йөзен торгызу. Бүгенге көндә өстәп салынган совет корылмалары һәм эчке бүлемнәр сүтелгән, инженерлык челтәрләре, газ, җылылык, электр энергиясе, су кертү мәсьәләләре хәл ителә. Шулай ук биеклеге 31 метрдан артык тәшкил иткән 4 катлы манараны торгызу буенча эшләр башланган. Быел шулай ук нигезне һәм стеналарны ныгыту планлаштырыла. Татарстан мөфтиятенең Зәкәт хәйрия фонды махсус хәрби операция зонасына Татарстаннан киткән хәрбиләргә гуманитар ярдәмне туплау өчен 500 мең сумнан артык акча җыйган. Акча җыю төгәлләнгәч, нәзарәт делегациясе хәрби частьләрнең берсенә барачак. Бу турыда Татарстан Республикасы мөселманнарының динне нәзарәте сайты хәбәр итә. Ярдәм битараф булмаган кешеләр белән бергә туплана, әлегә бу кирәкле сумманың яртысы гына. Егетләрнең үтенече буенча аларга азык-төлек дарулар, маскировка шелтәрләре, электроника һәм башка әйберләр сатып алу ниятләнә. Акча җыю төгәлләнгәч, нәзарәт делегациясе хәрби частьләрнең берсенә юл тотачак, дип хәбәр итә мөфтиятнең матбугат хезмәте. Моңа кадәр мөфтият вәкилләре Луганск өлкәсе юнәлешендәге хәрби частьләрнең берсенә 2 тапкыр командировкага барып кайткан. Татарстан мөфтияте делегациясе йөкләрне турыдан-туры солдатларның үз кулларына тапшырган. Соңгы сәфәр изге Рамазан аенда булды.